Kapitel 9. Hvordan gør vi op med ableisme? Denne bog har vist, hvordan ableisme kommer til udtryk på forskellige niveauer i samfundet, om det så er strukturelt, institutionelt, interpersonelt, internaliseret eller en kombination. Bogen har præsenteret en række af de negative konsekvenser, der er forbundet med ableisme, f.eks. eksklusion fra folkeskolen eller arbejdsmarkedet, ulighed i sundhed og oplevelser med mikrorepressiv adfærd i sociale interaktioner. Ableisme har mange negative konsekvenser, og det er både belyst i bogen og i anden forskning. Dette afsluttende kapitel handler om, hvordan vi gør op med ableisme. Så beskrevet i kapitel 2, såvel som illustreret gennem bogens kapitler, bevæger ableisme sig på forskellige niveauer og har flere udtryksformer. Teoretisk set er det dog som minimum en normativ ideologi, der er baseret på et bestemt menneskesyn, og som i praksis kommer til udtryk, ved at en lang række strukturelle, institutionelle og sociale rammer og betingelser i vores samfund favoriserer kropskapable og bestemte standarder for normalitet. Hvilke midler, der kan anvendes til at gøre op med ableisme, afhænger naturligvis af konteksten. Derfor kan det være vanskeligt at levere generelle bud på, hvordan vi gør op med det. Det er imidlertid formålet med dette kapitel. Vi har allerede berørt nogle af de strategier, der kan anvendes til at gøre op med ableisme i det foregående kapitel, f.eks. de kollektive strategier, social kreativitet og social forandring. I dette kapitel skal vi se nærmere på tilgange, der er lidt mere konkrete og som kan bruges af andre end mennesker med handicap selv. En af årsagerne til, at ableisme bliver reproduceret, er, at det baserer sig på et menneskesyn, der reducerer kompleksitet. Det er alt andet lige nemmere at operere med et standardiseret menneskesyn, end det er at anvende et menneskesyn, der anerkender og tager højde for menneskelig diversitet. Opgaven er derfor, at vi skal forholde os kritisk til, hvad ableisme medfører og skaber i samfundet, og hvad vi kan gøre ved det med henblik på at understøtte en videre realisering af vores samfundskontrakt. I opposition til ableisme står et menneskesyn, der tager højde for menneskelig diversitet i al sin kompleksitet, og som indebærer en stræben efter, at vi designer og styrer rammerne for det levede liv på måder, der tager højde for, at vi er forskellige som mennesker, og at de færreste af os vil være fuldt ud kropskapable hele vores liv. Som andre har påpeget før mig, kan det værdibaserede begreb universelt design være et muligt middel til at gøre op med ableisme. Hvad universelt design er, og hvordan det konkret kan anvendes, skal vi se nærmere på i de følgende afsnit. Universelt design. Universelt design er som sagt et værdibaseret begreb, som hviler på en række definitioner, principper og mål, der er generelt accepteret og anvendt inden for forskellige forskningsdiscipliner, lige fra arkitektur og industrielt design til sociologi, rehabilitering, pædagogik, didaktik osv. Universelt design blev formuleret og defineret første gang af arkitekten Ron Mays i 1985 på følgende måde. Universelt design er udformning af produkter og omgivelser, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. UD handler altså om at designe produkter og miljøer på en sådan måde, at det kan anvendes af flest mulige, uden der forekommer et behov for specialiseret design. Et eksempel kunne være indgangen til en bygning, der i stedet for at være designet med trapper, er designet med niveaufri adgang. Et andet eksempel kunne være undervisning, der i stedet for at være designet til at gå så en gennemsnit eleven, tager højde for forskel i elevernes læringsstil og behov, men uden at ekskludere dem fra læringsmiljøet eller på anden måde særliggøre dem. Universelt design har dermed til formål at skabe design, der ikke stigmatiserer brugerne, f.eks. mennesker med handicap eller ældre. Det betyder ikke, at forskellene mellem os som mennesker skal nedtones, men at design omvendt ikke skal udstille, stigmatisere og særliggøre. Med afsæt i definitionen for Mays blev de 7 principper for universelt design formuleret i 1997 med det formål at konkretisere, hvordan universelt design kan operationaliseres i praksis. De 7 principper er 1. Anvendelse på lige vilkår. Designet skal være nyttigt og anvendeligt for mennesker med forskellige funktionsevner. 2. Fleksibel anvendelse. Designet skal rumme og tage højde for en bred vifte af individuelle præferencer og funktionsevner. 3. Enkel og intuitiv anvendelse. Designet skal være let at bruge og forstå, uanset brugerens erfaring, viden, sprogfærdigheder eller koncentrationsniveau. 4. Let opfattelig information. Designet skal kommunikere nødvendig information effektivt til brugeren, uanset f.eks. omgivende forhold eller brugerens sensoriske evner og kompetencer. 5. Fejlmargin. Designet skal minimere farer og negative konsekvenser ved utilsigtede handlinger. 6. Minimal fysisk anstrengelse. Designet skal kunne bruges effektivt, komfortabelt og uden fysisk anstrengelse. 7. Brugervenlig størrelse og pladsforhold. Designet skal have en passende størrelse, rummelighed og rækkevidde ved anvendelse, uanset ens fysiske egenskaber såsom størrelse, mobilitet eller funktionsevne. Maces oprindelige definition af universel design blev desuden indarbejdet i FN's handicapkonvention som en generel definition i artikel 2 og som en generel forpligtelse i artikel 4. Sidstnævnte lyder på følgende måde. Medlemsstaterne forpligter sig til at påtage sig eller fremme forskning og udvikling af universelt designede varer, tilbud, udstyr og faciliteter, som defineret i konventionens artikel 2, der bør kræve mindst mulig tilpasning og lavest mulige omkostninger for at opfylde de særlige behov hos en person med handicap, at fremme deres eksistens og anvendelse og at fremme universelt design med udviklingen af standarder og vejledninger. Som det fremgår af ovenstående og som Imrie har påpeget, er universelt design som begreb og paradigme blevet generelt accepteret af internationale institutioner og organisationer som FN og WHO. Universelt design er en integreret del og generel forpligtelse i handicapkonventionen, og mennesker med handicap opfattes ofte som brugerne, ligesom forskning inden for universelt design ofte har anvendt gruppen samt ældre som cases til at teste, analysere og udvikle universelt design. Forskerne Steinfeld og Maisel videreudviklede begrebet, men med et fokus på en forståelse af universelt design som en proces. De definerede det således. Universelt design er en proces, der muliggør og styrker en mangfoldig befolkning ved at forbedre menneskelig ydeevne, sundhed og velvære og social deltagelse. Til definitionen udviklede Steinfeld og Maisel implementeringsværktøjet The Eight Goals of Universal Design med det formål at fremme og konkretisere forståelsen af universelt design som en proces frem for blot som et resultat eller en løsning. De otte mål er 1. Kropslig tilpasning. Tilgodeser vidt forskellige kropsstørrelser og funktionsevner. 2. Komfort. Sørger for, at kravene tilpasses ønskelige rammer for fysisk formåen og opfattelsesevne. 3. Klarhed. Sikrer, at kritiske funktioner vedrørende brug er let forståelige. 4. Forståelighed. Sikrer, at betjening og brug er intuitiv, logisk og utvetydig. 5. Velvære. Bidrager til et godt helbred, forebygger sygdom og beskytter mod ulykker. 6. Social integration. Behandler alle brugergrupper med værdighed og respekt. 7. Personlig tilpasning. Indarbejder valgmuligheder i forhold til individuelle præferencer. 8. Kulturel respekt. Respekterer og underbygger kulturelle værdier samt de sociale og miljømæssige rammer for et hvert designprojekt. Fremgår af ovenstående handler universelt design om, hvilke menneskesyn vi opererer med, når vi skaber, designer og indretter rammerne for det levede liv i al dets kompleksitet. Alt sammen for at understøtte og sikre, at så mange mennesker som muligt får mulighed for at deltage i samfundet. Normkritisk menneskesyn og diversitet. Universelt design er dog ikke forbeholdt mennesker med handicap. Tværtimod, Mace adresserede det allerede tilbage i 1998. Dets fokus er ikke specifikt rettet mod personer med handicap, men alle mennesker. Det er baseret på ideen om, at alle har et handicap, og jeg mener faktisk, at det er tilfældet. Vi bliver alle handicappede, når vi ældes og mister evner, uanset om vi vil indrømme det eller ej. I vores samfund er det negativt at sige, jeg er handicappet eller jeg er gammel. Vi har en tendens til at nedvurdere mennesker, der ikke lever op til, hvad vi betragter som i gåseøjne normalt. At være normal er at være perfekt, dygtig, kompetent og uafhængig. Desværre antager designer i vores samfund fejlagtigt, at alle passer ind i denne definition af normal. Det er bare ikke tilfældet. Derved kritiserede Mace indirekte det menneskesyn, som ableisme er baseret på, og den ulige fordeling af privilegier og muligheder, der har sit udspring i den systematiske favorisering af kropskapable og i gåseøjne normale mennesker. UD repræsenterer et andet og mere mangfoldigt og normkritisk menneskesyn, der anerkender og tager højde for menneskelig diversitet, og understreger, at det er denne diversitet, vi har til fælles som mennesker. Med universel skal der ikke forstås én universel løsning for alle, men et katalog af løsninger. Det universelle består i, at vi som mennesker har forskellige behov, og at diversiteten i behov skal modsvares af en tilsvarende diversitet i løsninger. Som vist igennem bogen gennemsyrer ableisme en række tendenser og bevægelser i vores samfund, som behandlet i kapitlerne om f.eks. skolesystemet, ulighed i sundhed og eksklusion fra arbejdsmarkedet, har ableisme det med at understøtte og forstærke ekskluderende idealer, normer og styringsmekanismer. F.eks. ved idealet om den produktive og kropskapable arbejder, ved idealet om den ideelle patient, eller ved idealet om den ideelle elev i folkeskolen. Alt sammen idealer, som de færreste kan leve fuldt ud op til. Samtidig med, at ableisme favoriserer kropskapable og i gåseøjne normale, devalueres, ekskluderes og marginaliseres de mennesker, der ikke er det, og som på den ene eller anden måde forstyrrer og kolliderer med de ableistiske idéer om, hvordan samfundet bør være indrettet, og hvordan mennesker bør tænke og handle. Med universelt design går man aktivt ind og forholder sig kritisk til disse normer og idealer for at skabe samfundsmæssige forandringer, der ikke stigmatiserer, ekskluderer og marginaliserer bestemte segmenter i befolkningen. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan universelt design konkret kan operationaliseres for at skabe den ønskede forandring. I det følgende afsnit skal vi derfor kigge nærmere på tre eksempler, der illustrerer netop det. Eksempel 1. Universelt jobdesign. Bredgaard og Martini har leveret et muligt bud på, hvordan universelt designs principper og mål kan overføres til arbejdsmarkedet med det formål at fremme deltagelsesmuligheder for så mange som muligt. Med afsæt i et litteraturstudie påpeger de, at forskning i anvendelsen af universelt design på arbejdsmarkedet stadig er i sin begyndende fase, men at de enkelte studier beskrives som en god investering, da det angiveligt skulle nedbringe fremtidige arbejdspladstilpasninger, gøre medarbejderne mere tilfredse og produktive, ældre medarbejdere nemme at fastholde og at give arbejdspladser adgang til en større andel af den samlede talentmasse. At overføre universelt designs principper og mål til arbejdsmarkedet indebærer ifølge Bredgaard og Martini et skifte i fokus fra en udelukkende rekreativ tilgang til inklusion af mennesker med handicap, der f.eks. har fokus på kompensation, individuelle hjælpemidler og arbejdspladstilpasning, til en mere produktiv tilgang med et fokus på forebyggelse af eksklusion og styrkelse af mangfoldighed, f.eks. gennem rekrutteringsprocesser, der går op med ekskluderende mekanismer som statistisk diskrimination og in-group og out-group bias. Bredgaard og Martini tager universelt designs 7 principper og 8 mål og overfører dem til arbejdsmarkedet med det formål at indkredse, hvordan universelt jobdesign kan se ud. De 8 mål er f.eks. overført på følgende måde. 1. Kropslig tilpasning. Imødekomme et bredt spektrum af kropsstørrelser og evner på arbejdspladsen. 2. Komfort. Hold arbejdskrav inden for rimelige grænser i forhold til kropsfunktion. 3. Klarhed. Sikre, at nødvendig arbejdsinformation let kan forstås. 4. Forståelighed. Sørg for, at betjeningsmuligheder på arbejdspladsen er klare, entydige og intuitive. 5. Velvære. Bidrage til sundhedsfremme, forebyggelse af sygdom og beskytte mod uheld på arbejdspladsen. 6. Social integration. Behandle alle grupper på arbejdspladsen med værdighed og respekt. 7. Personlig tilpasning. Indarbejde valgmuligheder og muligheder for at udtrykke individuelle præferencer på arbejdspladsen. 8. Kulturel respekt. Respektere og styrke kulturelle værdier og den sociale og miljømæssige kontekst for et hvert designprojekt på arbejdspladsen. Som Bredgaard og Martini pointerer, kan principperne og målene fremstå som utopiske idealer, men det er afgørende at forstå, at universelt jobdesign er noget, der sker en proces, hvor man som virksomhed næppe kan leve op til alle principper og mål med det samme. I stedet kan universelt design virke som en ramme til at forstå og konkretisere, hvilke retninger arbejdspladsen skal bevæge sig i, med henblik på at blive mere tilgængelig og mangfoldig. Eksempel 2. Universelt design i designprocesser. Universelt design kan, ligesom beslægtede retninger som inclusive design, anvendes som et middel til at arbejde normkritisk med egne forudindtagetheder og bias. Microsoft har f.eks. udviklet Microsoft Design Toolkit, der er teoretisk inspireret af inclusive design og som er lavet til at forstyrre designere i deres designprocesser, f.eks. af nye programmer, teknologier eller digitale services. Det tager afsæt i problemstillingen. If we see our own abilities as a baseline, we make things that are easy for some people to use, but difficult for everyone else. Med det afsæt ønsker Microsoft at se menneskelig diversitet som en ressource i designprocesser med det formål at lave de bedste produkter til flest mulige. Det indebærer imidlertid ikke, at der kun laves ét produkt, der kan bruges af alle. Som med universel design i alt almindelighed, vil det ofte være et katalog af løsninger, hvor diversiteten i behov modsvares af en tilsvarende diversitet i løsninger. Microsoft Design Toolkit baserer sig på følgende tre grundprincipper. 1. Recognize exclusion. 2. Learn from diversity. 3. Solve for one, extend for many. Recognize exclusion handler om, at man som designer, f.eks. som ingeniør, programmør, arkitekt eller industriel designer, skal arbejde med egne bias, f.eks. ved ikke at designe med afsæt i sig selv og sin egen krop, men undersøge og forholde sig til diversiteten i brugergruppen. I forhold til mennesker med handicap påpeger Microsoft med inspiration fra Garland Thompson, at handicap skal forstås som de mismatches, der opstår, når en person med en kropslig variation eller begrænsning, om den så er permanent, fordi man er født med en arm, periodisk, fordi man har brækket en arm, eller situationel, fordi man holder et barn i den ene arm, interagerer med omgivelser, produkter, programmer og services, der ikke tager højde for menneskelig diversitet. Man skal således forholde sig til, at eksklusion er kontekstafhængigt og opstår som følge af mismatches mellem mennesker og ekskluderende design. Learn from diversity handler om, at man som designer skal lære af diversitet ved helt konkret at have øje for brugergruppens mangfoldighed og anskue mennesker som eksperter i eget liv, f.eks. ved at forholde sig til, hvordan mennesker tilpasser sig og forsøger at cope med ekskluderende design. Tilpasningsstrategier anskuer Microsoft som et vindue ud til indsigter i, hvordan design kan laves om og optimeres med henblik på, at så mange som muligt kan bruge dem. Solve for one, extend for many handler om, at hvis man som designer tager afsæt i, at visse mennesker har permanente kropslige variationer, f.eks. som handicap, så vil ens design ikke kun hjælpe denne specifikke gruppe, men potentielt set alle mennesker med periodiske og situationelle kropslige begrænsninger. Microsoft betoner dermed, at selvom universel design eller inclusive design er nødvendigt for nogen, så er det godt for de fleste, og ens brugergruppe kan således være markant større, end hvad der normalt er udgangspunktet i en traditionel designproces. De tre principper udgør det teoretiske mindset for Microsoft Design Toolkit, der i øvrigt indeholder en række øvelser, film og refleksionsspørgsmål, som kan guide og forstyrre designeren, såvel som anvendes til at kvalificere og evaluere designprocessen. Det er et eksempel på, hvordan universel design eller inclusive design kan anvendes som en konkret tilgang til at gøre op med ableisme, og samtidig kan være værdiskabende, da flere får adgang til den samme verden. Eksempel 3. Universal Design for Learning. Traditionelle læringspraksisser, som f.eks. tavleundervisning, er ofte baseret på en one-size-fits-all-tilgang, der understøttes af myten om gennemsnittet. Både tilgangen og myten er behandlet af Todd Rose i bogen The End of Average, hvor i Rose advokerer for, at traditionelle former for styring i samfundsmæssige systemer og institutioner, der f.eks. vedrører undervisning, uddannelse og design i al almindelighed, alt for ofte er skabt til og designet efter en i gåseøjne gennemsnit person, det vil sige efter myten om den normale krop, hvilket medfører, at vi overser menneskelig diversitet og bredden i individuelle behov. Ifølge Rose skal diversitet ikke blot tolereres, men anerkendes og fejres som en kilde til kreativitet, innovation og værdiskabelse, fordi det kan være med til at skabe et samfund, der både er skræddersyet til det enkelte individ og giver mulighed for at anvende den samlede talentmasse bedre, i stedet for at presse alle ind i rammerne, der er lavet til gennemsnittet. Disse problemstillinger og potentialer adresserer Universal Design for Learning, herefter forkortet til UDL. UDL er en teoretisk ramme baseret på en videreudvikling af universel designs principper og mål. UDL har til formål at skabe inkluderende og fleksible læringsmiljøer, der tager højde for de lærendes forskellige læringsstile, varierende baggrunde og individuelle behov. UDL er baseret på anerkendelsen af, at vi forskellige som mennesker har forskellige behov, også i læringspraksisser, f.eks. i folkeskolen. Med UDL som ramme tænkes de etiske ambitioner om inklusion sammen med didaktikken. Organisationen CAST har f.eks. udviklet UDL Guidelines, der er et konkret redskab til at implementere og anvende UDL som didaktisk ramme i læringspraksisser. Denne guide består af følgende tre grundprincipper. 1. Engagement. 2. Præsentation. 3. Handling og udtryk. Engagement handler om at skabe et læringsmiljø, der motiverer og engagerer eleverne. Det indebærer at etablere meningsfulde forbindelser mellem undervisningsmaterialet og elevernes interesse og motivation. Det anerkendes hermed, at der er forskel på, hvad der motiverer os som mennesker, f.eks. fordi nogen motiveres af rutiner, stabile rammer og det velkendte, mens andre motiveres af nye, spontane og kreative måder at lære på. Præsentation handler om, at information og undervisningsmaterialer skal præsenteres på måder, så det er tilgængeligt for alle elever og tager hensyn til forskel i læringsstil og individuelle behov. Det kan f.eks. indebære at tilbyde lyd, billeder, videoer og andre alternative former for undervisningsmaterialer, der øger forståelsen og tilgængeligheden. Det anerkendes hermed, at vi som mennesker lærer på forskellige måder og har forskellige forudsætninger for at tilgå og forstå de informationer og materialer, som vi præsenteres for. Handling og udtryk handler om at give forskellige muligheder for at udtrykke og formidle sin viden og forståelse, f.eks. ved at tillade en bred vifte af formidlingsformer og måder at udtrykke sig på. Det kan ske ved at tilbyde valgmuligheder i forhold til, hvordan eleverne må præsentere og demonstrere deres viden og forståelse, f.eks. gennem skriftlige opgaver, mundtlige præsentationer, projekter eller andre kreative former for formidling. Det tillader elever med forskellige præferencer at formidle deres viden og forståelse på måder, der er tilpasset deres individuelle behov og læringsstil. De tre grundprincipper udgør det teoretiske mindset i UDL Guidelines, der i øvrigt indeholder en ramme med forskellige tematikker og refleksionsspørgsmål, som kan guide underviseren i planlægningen, udførelsen og evalueringen af læringsmiljøet, også i samarbejde med eleverne. Det er et eksempel på, hvordan UDL kan anvendes til at gøre op med ableisme i læringspraksisser ved i stedet at skabe rammer og læringsmiljøer, der er inkluderende og som tager højde for individuelle behov og forskelle i læringsstil. Andre argumenter. Vi har nu gennemgået de tre eksempler, hvor universelt designs principper og mål kan anvendes i forskellige processer, praksisser og sektorer. Hvis du alligevel sidder tilbage med følelsen af, at du mangler argumenter for at anvende universelt design, så kommer der nogle flere her. Ifølge Vavik og Giravo er der en række årsager til, at universel design er en af det 21. århundredes største designtrends. For det første, fordi vi i mange dele af verden, fra Japan til Nordeuropa, kigger ind i en række demografiske ændringer. Antallet af ældre borgere stiger markant, samtidig med, at vi får færre børn. Det betyder, at vi med tiden får en ældre arbejdsstyrke, hvor flere lever med handicap. Flere med handicap, kroniske sygdomme eller lidelser, eller mennesker, der har været udsat for en ulykke, overlever og lever længere, og flere bliver diagnosticeret med f.eks. diabetes, ADHD og autisme. Med andre ord, flere og flere vil blive afhængige af, at vi gør op med myten om den normale krop og stopper med at designe med afsæt i et menneskesyn, der favoriserer kropskapable, neurotypiske, raske og såkaldte normale. For det andet, selvom de ældre generationer bliver større, bliver mange omgivelser, produkter, programmer og services alligevel designet til kropskapable, neurotypiske og yngre generationer. Hvis universelt design anvendes i designprocesser, åbner det op for en bredere og mere mangfoldig brugergruppe, hvilket potentielt åbner for nye markeder, ligesom der i højere grad sikres mod at fremtidssikre design, så de tager højde for demografiske forandringer. Med det opstår der et potentiale for en bedre og bredere anvendelse af den samlede talentmasse, ligesom det kan skabe bedre samfundsmæssig sammenhængskraft, fordi f.eks. mennesker med handicap og ældre også kan anvende fremtidens design. For det tredje indebærer universelt design et eksplicit opgør med det menneskesyn, som ableisme er baseret på, og som derfor kan være med til at forstyrre den måde, vi normalt tilgår designprocesser på, om det så er design af bygninger, offentlige rum, digitale programmer, fysiske produkter, arbejdspladser eller undervisning. Når man som professionel skal forholde sig til en bredere og mere mangfoldig brugergruppe, f.eks. som lærer, leder, arkitekt eller industriel designer, vil man også skulle tilgå processen på en mere kreativ og innovativ måde, netop fordi man ikke kan gøre, som man plejer. Universelt design kan altså understøtte kreativitet og innovation i designprocesser og praksisser, men kan omvendt også gøre disse mere komplekse, hvilket der naturligvis skal tages højde for. Omvendt skulle resultatet gerne blive et mere retfærdigt samfund, hvor flere får mulighed for at være en del af den samme verden. Og her slutter bogen. Tak fordi du lyttede med.